Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale Amerika wixata qabe hanga jimaatatti galgala keessa sa alama folakka jalqabe hanga sa sadit meter bandi 19.31 irratti Washington DC irra ka dabarsu saganta afaan Oromo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan guyyaan har'aa majjii 24 bara 2017 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati.
Babaroo xoolee ansoora halakeetti oduu isaaniitti ma oduu har'a qabnu keessa biyya Central Africa Republic keessatti nama 1,000,000 caalutti beela hamtuu keessa jira. Somaalee Afgooyee keessatti ammoo nama 7 caala bombiin fixan matoota oduu har'aati.
Haleellaa dogoggoraa mooraa baqataa Naayijeeriyaa irratti gaggeessameen lakkoofsa namoota du'anii dabalaa deeme oduu keessatti gabaasa qabna. Gumii gamtaa Afrikaa kan hoogganoonni biyyoota Afrikaa hoogganaa haaraa irratti filachuuf deemantu Finfinnee keessatti gaggeessamuuf jira. Gabaasa oduu boodaati. Weellisaa Oromoo beekamaa kadheenya du'aan boqotee Hayiluu Dissaasaa Laalchisuun qophii addaa qindeessine gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya amma guutummaa oduuf sora.
Bombiin har'a Somaalee magaala Afgooyee keessatti hokkaata poolisii 7 caala fixxe. Bombiin tun buufata poolisii magaala Afgooyee jiru kan Moqadishoo irraa kiiloomeetira 30 fagaate keessatti nama obbaafte. Akka bulchaan Afgooyee Abdinaasir Alim Ibraahim VOA'tti himetti bombii tana warra Al-Shabaab kalee loletti Afgooyee keessatti awwaaleetiin bira yaa'e waraana Al-Shabaabitti achitti awwaale. Fulaan bombiin akka inni hokkaatu sunitti nama 4 dhumate 3 ammoo hospitaala gaheennaa lubbuu dhabe. Somaaleen Al-Shabaab biyyi keessa baafatte biyyi bulfachuuf ammallee falachaatti jirti. Waraan kanaan marroo hedduu wal loluu jirtillee. Biyyi Central Africa Republic yookaan Afrikaa Waaltaa keessatti nama 1,000,000 caalutti beela hamtuu keessa jira. Biyyiti tun ofiifiyyuu uummata 1,400,000 wayii qabdi. Sagantaan nyaata addunyaa kan tokkummaan mootummoota biyyaan qarqaaru WFP'n qarqaarsi biyyi tanirraa diqqeessee jennaan namni akkan beelahuu jira. WFP'n asii achi nama 60,000 qofa Central Africa Republic keessatti qarqaaruuf deemutti jira. WFP'n tan maleellee biyyi akka Somaaliyaa, Suudaan, Kibbaatii fi Ugaandaallee waan xixiqqoo tokko nama qarqaaruma jira. Magaalaa Bambaari ta'a Central Africa Republic yookaan ammoo Afrikaa Waaltaa keessa jirtu keessalleetti sagantaan nyaata addunyaa kunin nama 1,100 fi 1,150 kaambii baqaa keessatti qarqaaruu jira. Lakkoofsi baqattoota 7 dabre keessa biyya keessa baqatanii keessumattuyyuu Naayijeeriyaa gama dhihaa keessatti dhumate amma dabaleetiin gara 236 gahuu jira. Akka gabaas Associate Press'tti Chika Otuyaa akka Naayijeeriyaa Abuja irraa gabaasetti waraanii kunniin keessumattuyyuu waraanii Naayijeeriyaa waan kana akka dansa qorachuutti jira.
Jeettiin waraanaa Naayijeeriyaa attamiin mooraa siviilotaa qe'ee ofiirraa godaananii akka haleele qorachuuf jecha aangaa'onni gameessi humna qilleensa biyyattii garee namoota 6 of keessaa qabu kutaa Boornoo kaaba gama bahaa seenanii jiran. Dubbiimaan humna qilleensaa Naayijeeriyaa Ayoodeelee Faamuyiwaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti qorattoonni kun bayii qorannaa isaanii guraan dhala 2 utuun gahin dhiyeessuuf jiru jedhan. Bayiin isaanii kun uummataaf ifa ta'uuf dhiisuun waan beekame hin jiru. Naayijeeriyaatti qorattuu gameettiin Human Rights Watch Maawusii Seeguun akka jedhanitti qorannaan sun bal'inaan geggeeffame hawaasa siviilillee ofitti hammata abdii jedhu qabaachuu isaanii beeksisan. Humna qilleensaa qofaa ta'uun qabu. Dhugumatti dhimma ofii keetii irratti himannaan dhiyeessitu kanan gootaa faallaa qajeelfama adeemsa murtii haqaati. Kanaaf qaamni keessatti hirmaachuu qabu isaan qofaa ta'uun qabu jedhan. Kan nama ajaa'ibu humni qilleensaa Naayijeeriyaa battala haleellaa sana mirkaneessee dogoggoraan raawwatamee jedhe. Waraanni Naayijeeriyaa immoo irra deddeebi'uudhaan siviilota irratti dararaa raawwata himannaa jedhu haalaa ture. Haleellaan boombii Raan keessatti raawwatame 7 dura magaalattiin yoo xiqqaate uummata 20,000 ta'u kanneen Boko Haaraam jalaa miliqantu keessa dahatanii jiru. Gareen Dr. Suzaawud Borders ennaa haleellaan boombii sun raawwatamu deeggarsa gargaarsa namoomaa gochaa ture. Walitti bu'iinsa Boko Haaraam waggoota 7 geggeesse yoo xiqqaate uummata 20,000 galaafate kanneen 2,000,000 ol ta'an qe'ee ofiirraa godaansisee jira.
Akka paartiin guutummaa Itoophiyaa MAR jettutti keessumattuyyuu bulchooti isaanii gugurdoo 3 dabaleetiin naannoo godin uummata kibbaa eegamu goofaa zoonii kan mugoofaa keessatti nama 13 irraa hidhame. hidhaati tan ka mirkaneesse bulchiinsi mootummaa kibba jari kun ka hidhamee fi waan miseensi paartii tokko ta'ee fi miti taatullee dubbii tana qorachuu jiranii jedha Iskindir Fireewutti oduu tana nu erge jalanne.
Kanneen hidhaman 13 buufata poolisii saawulaa keessatti hidhamanii akka jiran ibsameera. Pireezidaantii Mayyaad Dr. Bazzaabbi Damissee ennaa ibsan.
Andanyaaf Ato Achaa Leggese. Hulattanyaaf Ato Ingidaawu Danceero.
Tokkoffaa Obbo Achaa Leggese, lammaffaa Obbo Ingidaawu Danceeroo fi sadaffaa Obbo Kaasaa'ee Kaallisaa kanneen jedhaman hooggana sadarkaa olaanaa paartichaa keessaa ta'uu dubbataniiru. Namoonni 13 hojii ramaddii ka paartichaa irratuu jiranii magaalaa saawulaa keessaa qabamaniiru ka jedhan Dr. Bazzaabbi hatattamaan akka gadhiifamaniif waajira komaand poostitti irra iyyata galfanneerraa jedhaniiru. Hooggannoonni paartii mormituu kanneen karaa nagaa sosso'an akka fedhan hojjechuu danda'u jedhame dubbatamaa ture. Amma garuu rakkoon tokko tokko dhalataa akka jirus hubachiisanii jiran. Bulchiisi mootummaa ummatoota Itiyoophiyaa gama kibbaa garuu jarreen kan hidhaman miseensummaa fi hojii paartii waliin walqabatee mitii jedha. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii naannoo sanaa kata'an Obbo Salamoon Haayiluu magaalaa saawulaa keessatti namoonni 13 hidhamuu kan ilaaleen odeeffannoo qabnaa jedhan qabamanii kan hidhaman haala nageenyaa waliin walqabate komaand poostitu dhiyees jedhaniiru. Kan qabamanis mana nama dhuunfaa keessaa malee hojii paartii irratti bobba'anii mitii jedhu dhimmi isaaniis ilaalamaa ka jiru ta'uu Obbo Salamoon ibsaniiru.
Pireezidaantiin Gaambiyaa haara'ee bulchiinsi isaa filachuu jira. Itti aanaa pireezidaantii illee filateetiin amma hojii jirnamii ammaa tanne pireezidaantii filattuun dubartii ta'a paartii mormitoota gurmeessiteetiin akka pireezidaantiin biisuun kan durii hojii irra tolche taa'umsa qasuu jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Ameerikaa haara'ee Doonaald Tiraamp itti gaafatamtoota warshaa makiinaa guguddoo Ameerikaa keessa jiran sadii waliin ardhaallee Waayit Haawus keessatti kortaa'ee warri inni waliin kortaa'e kun Jeneraal Mootors fi Foordii fi Fiyaati Chrysler fa'a akka jari kun hojii isaanii biyyuma keessatti hojjetan waan hedduun gaafachuutti jira. Waraanni biyyi Siiriyaa keessatti ganni shan caala nama 10,000 hedduu fixee miliyoon 2 caala baqachiis kan fal'aa'uuf jiran falii kunniin kan waraanii saawudii keessumattuu waraanii Siiriyaatii fi milishaan waraan kan mootummaa kan gargalchuuf irratti wal hadhuu jiran biyyoota akka Raashiyaa fa'an Siiriyaa fa'an akka falii kun dhahamu Iraan illee dabalatiin jechuu fala irratti baasuu jiran kan irratti walii galanii horii kunniin Kazakistaan keessatti taa'uu jira. Muummeen ministeer Israa'el Benjaamin Netanyahu akka lafa biyyi isaaniitiif Paalestiin irratti wal dhaban naannoo West Bank keessatti manneen 2,500 ijaaranan ajaji dabarse. Lafti tun duriyyuu nami Israa'el mana keessa ijaarrateetiin hojii irratti hojjechaa ba'e kan jechuun ammoo keessumattuu bulchiinsi Paalestiin kanatti hin gammanne. Oduu gabaabduu ispoortii keessaa marroo 20 caalee taphatanii daqiiqa goolii 40 galee hagi tokko keessatti hagi tokkollee biyyitti tan keessa galuu jirti dorgommii AFCON jechuun 31 keessoo Gaaboon keessa. Itti jedhani maqaa jari kun baafat keessumattuu warra dhaadhaa taphatu keessaa Ivory Coast fa'a Togo fa'a DRC fi warri walitti hafilleen akkasuma waliin taphachuuf yaa'uu jira agammaatti goolii 40 galee jechuun oduun gabaabduun ammaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoonni Afrikaa gumii gamtaa Afrikaa kan mata dureelee hedduu irratti mari'atan eegaluuf jiru. Hoogganoonni biyyoota Afrikaaf ministeeronni akkasumas hoogganoonni biyyoota bakka waajjira haadhuun gamtichaa jiru Finfinnee seenaa jiran gabaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa.
Hoogganoonni biyyooti Afrikaa walga'ii isaanii irratti dhimmootii gurguddoo kan ardiitti irratti fuulleffataa akkuma jiran murtii ardiitti ilaallatus murteessuuf jiru. Hoogganaa haaraan barbaachisaadha. Dura teessuu komishina gamtaa Afrikaa akka ta'an Dilamini Zuma yeroo inni itti aangoorra turan dheereffamee fi yoo naga'an inni kun ajandaa duraa ta'uu qaba. Kanas bara darbe filatamuutu irra ture. Kanaaf jecha hoogganoonni mootummoota biyyootii adda addaa kanarratti walii galuudhaaf baatika biraa ja'a turuu hin qaban. Dhimmi biraan hokkara gosaa ka Sudaan kibbaa keessaa dhaabsisuu fi deemsa nagaa diigame sanatti lubbuu horuudha. Rakkoon gargaarsa dhala namaa fi walitti bu'iinsi Somaaliyaaf naannoo hara Chaad jiru dhimma ka biraati. Mana murtii yakka qoratu kan addunyaa kan ilaaleen falmiin gaggeeffamu kan itti fufe yoo ta'u biyyoonni Afrikaa sadii mana murtii yakka qoratu kana keessaa ba'uudhaaf karoorfatanii jiru. Kanaaf durata aan gamta Afrika namni ta uf dem hojitu seggata.
There is very limited access to justice in Africa. If there's a particular president or senior
Africa ke setti murti haqa argamtisun baye tikoda presidenti yokan angawa gamesi wogoti digdama yokan digdami lama walitte ansani biye bulchajuran kanaka yahya jame kanen inni isamide esa murti haqa argachuf jirure sakanaf manni murti yekko qorat kan addunya barbaachi sada jedan Gama kaaniin Morokoon gamtaa Afrikaa keessaa kabaate bara 1984 yoo ta'u kunis gamtaan Afrikaa Saharaan gama dhihaa Morokoorraa walaba ta'uu ishee ega labsee booda. Kanaaf miseensummaa Morokoo deebisee fudhachuu qaba. Gama kaaniin kan duraan gamtaa Afrikaaf maallaqa guddaan deeggaraa turte Liibiyaan amma homaa gargaaraan jirtu. Kanaaf gamtaan Afrikaa Morokoo miseensa yoo godhate bu'aa irraa argachuu mala. Garuu biyyoonni hedduun dhimmi Saharaa gama dhihaa weerara turratti raawwatame walaba ba'uu qabdii jedhu. Jaarmiyaan umrii waggaa 54 qabu gamtaan Afrikaa hoogganoota isaaf ajandaaleen kun hedduudha. Tokkoon tokkoon isaanii furuuf jechuudha. Garuu akkuma yeroo dheeraaf dubbatamaa ture rakkoo Afrikaaf Afrikaan ofuma ishee furmaata argachuu qabdi.
Saatiin amma galgala keessaa 2:42 sun biraan immoo waaree booda sa'a 12:42 ta'eera am dabareen kasarbaati. Haayiluu Disaasaa Turee eenya kana du'aan boqote biyyeen ittaa salphatu jennaa dhaggeeffattoota keenya akkuma duraan beeksise artist Haayiluu Disaasaa amajjii 17 bara 2017 du'aan boqote amajjii 20 bara 2017 sirni awwaalcha isaa raawwatame. Haayiluutti dhiyeenyaan kanneen beekan keessaa hojii geggeessaa gara fiqir tiyaatir artist Kaasaayee Gabayyoof artist Ilfinash Qannoo dubbisnee jirra. Namootu haasofsiise kan hoji geggeessaan hagar fiqir tiyaatir obbo Kaasaayeen jedhaniin jalqabna wallee Haayiluu kanaan gara gaaffiif deebisaanitti ceena.
Ammayyaa meroo leeroo yoo magaalaa chooleewoo yoo magaalaa chooleewoo. አርቲስት ካሳይ አይሉ ዮምራቅ አብዴት ከነት ቤት
አይሉ ጋዳይሙ አጥልቀ ቤተር ተከረቱ ለኔ ሰቢ ካዲ ኩቲን ኮገራ አርሲ ኮቺ ዳይ መካኔት ሲሰገሌሳ ኡደያማ ኡደያማል ፍቴብሳ እንግትስር በሳት ሰገሌ ለኔ ሰቢ ከዩ ሰኔን ቦዴት ገራ አዲስ አበባ አርገን ፌም ቦዴት አመከረ ኦጋዲ ከተመቴ ይራይ ሰቢ ኡሮቲ
በከቶ ጅገጌሳ ዮካንሞ ማኔጀሪ ታቴ ወጀታ ጅርቱ ከነቲ ወጀታ ቱሬ አገጡ ሙራድ ታይሉን አካ ኦጅገጌሳ አገር ፍቅር ቲያትሪቲ አከሚታ ይሉ አርግቴ ነው አከሚቲ
አይሉ ጀቻኒ በቃ ኩማማ ይራት ቢከሙ ከነረቲ ወጅሳ ጥንሴቶ ጀታ ገሩባል አይሉ አደጉሩ ማለስት በቃቴ እርጋ ባዬ ከባዩ አይሉ ንርጋ ነፍሴን ሳመባቱ ዋን ባዬ ራንጂ ዳዩ ማልጀስት በቃቴ ካሰይ አስመቱ አዋለቁ ቆፈሳ ኒ ቡጅንኪ የስረኝኪ የሳክሪፊክኒ ከሰት ወነቴፉ አዋለቂ የሚደክ ተኒ አርቲስቲ ኦሮዌ አርቲስቲ አርቲስቲ ጀበረርቱ ቆፈሲቲ አክስሪትራ አዋል ትራም አመኒ ድዌረቀኒ ተኩፉንድረቶ ለገረቱ ረዩ አቹ ማጅቢ ከሰት ይቻላ ከሉ መላን ጀደ ከቲብሴና አኩማይን ይጀክትሞ አዋል ሳተሶ ክምረፍሳ ግቡማገር ፍክሪ ሳበይ ከረ አዋል ስላሴ ከተቀየች ተዋለ ምየቻለ
አገር ፍክሪ ከሳበይቱ ወልደ ቅድስት ስላሴ ከተዋለ ምየቹዳ ዮሚ ከንኒ ደደበ ጉያንሳ ዮሚ ያደታ
ማልፈካደ እንደተዋለ ምካፍቶ ኩበቃ ከፈሪንዱ አትሚ ከነቀባዩ ሰቴት ሆስፒታል ቱሬዩ ኩሳቲ ቀሪተኩ ፉንደቶ ለግሬር ከለገለረት አስሚቱ ካምሴ ግሬት የደኒ ከነማ ኦፕሮ ነጥብ ለሚ ከነመቱኩ ቦርዴት ንዱ ይቻር ወለገሬ ከንቱኩ ቦርዴት
ማለነ እኩብሰቴ ጪሴ ዋነ ከሲሚት ከን ንዱ
ቱርባንቶ ኩፉንድረቲ ቲኩ እኩብሰቴ ሆስፒታል ቱሬ አንኔ ሆስፒታል በይ ከሩ ማልሽራ አስሙ መከነቱ ተቆረጥኩ በይት መከነመተ ካም ቦርዴት ከክሬት ይቻር
አመዱት አገር ፍቅሪ ከሰት ማሎጀ ታቱሬ
ማልፈካሪ ጥራታ በይር ጋቱኩ ፈከረ ጃጃ ኢንታይር ከጥራታ በይ ገሩ አርቲስቶታ አገር ፍቅሪ ሆሊን አክማጊቲ ሰንኬ ሰውን ንባኔ ፎ ጂንሳት ሶጂ በሬዳ ወለቴፍ ጊዜ ሁንደ በቃ አርቲስቶታ ወሊ ለቄ ቶጂዮ ከብኑ ሞሊኑ ጀታ ወጂስ እንዳምለ ገሩ ጥራታ በይ ትሬ ቱርበን ከዛኔ ዱፉ ከነረት ኮፒ ተኩ አክመረቲ ሳፉ ጀቹ ፉሉ ተታፈኑ ወልኩል ማርካ ፍይ በቃ
አርቲስት አይሉን ማቲ ቀባ ሀደመና ጆሌ ቀባ ከነ ዋንቤክቱ ቀብዳ አርቲስት ካሰይ
ሙጫቱ ኩን ቀባ ሙጫኒ ሳይ ጆሌ ለመቀበይ ይቻላ አካከዩቴ ይቻላ እና ሙጫቱ ኩ ቀባ ገሩ
አገር ፍቅሪን ዶኔ ሮድ ኤራ ኦጀተዳ ዋህሎት ባየ ሰቺ ቀባ አካ አገር ፍቅሪ ተከምቲ ያደቱ ነመከነ
ነመ ጉዳለካ አገር ፍቅሪ ከሰጥቱ ጋፍርተኒ ለማውላከን ሁጅቲና ኦሮሚሳን አነመ ሬጆስ ሲሰጡ ቴሌቪዥን ዘጥስ ኮፒ ባየ ኮፒሴ ሞዶን ቴን ግዜ ትራሰኑ ኮጂ ባየ ሁጅቲ አዳ ኦሮሞስቴና ኦሮሞስ ፒክሳቱሬ ትንሞ ለፈሳዝ ከናገርቴ ሰገሌዲ ሰኬሳበው ፈካቱ አርቲስቲ ጉዳደብኒ ወርሲ ጉዳደብ አገር ፍቅሪ ዲሴ ጋማል ጎታ
ኦጅገጌሳ ዮካን ማኔጀሪ አገር ፍቅር ቲያትር ኦቦ ካሰዬ ገበዮ ኢብሰና ከኒቴ ጉዳን ሲገለቶም ሰደ
ሽምብራለን ሳለጋ በደሳን ረማኒ እሽምብራለን ሳለጋ በደሳን ረማኒ ንጆሌ ቢያባኮ ኢጆሌ ቢያባኮ
አገ ፈቶ ተገኛ ከበሮ ተዴራዳ ፋይሉ ኪ ዲሳሳ በክቱፍ ወልተጅቶ ኮረቲ ወሊን ስርብቴ ቱርቴ ወልስቱ አንገፋ ኢልፍነሽ ቀኖ ቢየ ኖርዌይ ራዱ ቢሰንጅራ እሸኒ ሰከነጀት
ሃይሉ ኤጋ ዮኢኒ ነበኩባቴዩ ኡቱነኒ ስርቡ ማዩጋሻኒ ጀልቀፊን ሃይሉኒ በከማትሬ ረቢ ልቡ ሳማሩቲ በረኒ ሆሚ ገማ ድሬ ገማ ስርቡ ባይ የሰጃለነ አርጉድ አባያሪ
ፈነደብታ
ወለርግና ወልተጂ ተኩ ፈይቱኑ ከነማ ትሪበራ አከበሻት ኩደሰገል ቶርባ ተሚለ ማካሴ ንሰበካ
ሙጠኖ ቀብዱ ዋይ ስርበሳ ዋወሊኖ ጀተኒ ዋይ ደንዴቲሳ
ኦ faayiluun dhugaa nama waltajjiiti. Egaa maal godhu hireedhumaat keenya ta'ee artistoonni utuu ifatti hin bayyinii. Ani garbiraan illee haa ta'uuti namni inuma du'aa utuu bilisummaatti mana argin du'uu isaan na dhibaa. Sirbisaa baay'ee jaallatamaadha waltajjii dhuunfata. Hamileedhaan sirbaa. Dhugaan sitti baay'eema baay'ee sirbisaa natti tola anaan namnuun jaallata haayilu.
Sagaleellee bareedaa qaba.
Sagalee bareedaa qaba dhugaa sitti muudhaaf sagalee humna qabu qaba. Akka barbaade taphataa hedduu nama gammachiisa sirbu haayilu dhisaasa.
Akkamitti akka inni jalqabe waan beektu qabdaa ilfu?
Eessa jennee gugaafannu dhaloonni isaa dambidoolloodha jedhu. Inni dhufeetu agar fiqirii kana keessatti qacarame natti fakkaata. Ani yeroo sana gabadaa waa'ee artistummaa koo badaan beekun ture. Nan arga garuu baay'ee jaallanna turre. Namni baay'ee isa jaallata dhugaasitti muudhaafi. Akkuma xilawo gasasetti ilaalla turre yeroo sana karaa oromiffaa jechuudha. Gabrummaadhuma oromoorra jiruuf natti fakkaata. Hamma kanatti tu oliin bayyina fe. Amma dheengadda taa'ee tananii erginni du'ee maas miidiyaa tokko irratti hin arga. Sirba isaa duraan namni iyyuu fidu sirba haayiluumma dheengadda ilaalaan ture taa'ee YouTube irratti. Ammallee isin warra ijoollee waan kanatti cittanii biyyoormaa keessatti illee waa'ee Oromoo fi carraaqaa jirtan kana waanan isinitti immoo nama utuu lubbuun jiruu ifatti baasa. Dandeettii keessaniin beekumsa keessaniin taa'een isa ilaalan ture lafuman taa'eetti yaadaan bade baay'ee nama gaddisiisa. Anaan baay'ee walitti siqna dhugaa dubbachuudhaaf nama qulqulluudha moo haayiluun nama sharriin qabne callima dhiyaasa'a. Ishee irra dibaasin beekoo baay'ee nama gaddisiisa. Haayiluu Waaqayyoo gaa jannata isaa seensisu malee maaliin jedhamiti.
Waan waliin haasa'aa turtan keessaa yookaan immoo yeroo waltajjii irratti wajjin dabarsitan keessaa guyyaa akka addaatti yaadattu waan amma dhaggeeffatoonni akka isaan beekan barbaaddu jira.
Maaltitti fakkaate silayyuu du'eera namni isa gaafatu hin jiru waaqarraan kanas. Haayiluun yeroo nuti mooraa gullallee keessa jirru dullaa tokko fudhatee dhufe booko dullaa bara kana fuudhee dhufeetu waraanatti kenne jechuudha.
Eessaa fide?
Anoon beeku warra marragaagaatirraa fudhatu usumatti dhatee jira ta'ee beeku fidee kenne. Ergii kenne booddee immoo gannoo ayyee dhiphate. Gara dambidoollootti deemee achuma ammoo qabame natti fakkaata hidhaa galee jechuun dhaga'e. Hedduun gadde yeroo sana. Ani waajjiruma bira manni koo haayiluun baay'ee natti siqaa na bira oolaa attaman ta'aa kan jedhutti itti dhaga'ama ture. Isa booddeen qabameen dhaga'e. Hidhaa turee hiikamedhanii kunootuun isaan gaafatiin iyyuu du'uusan dhaga'e. Baay'een gadda.
Waltajjii irratti waa'ee aadaa akka ammaa kana wallistoonni baay'een hin jiran yeroo isin turtan sanatti namoota xiqqoo qubaan lakkaa'aman kan turan. Haala sana keessatti baroota amma jettu kana akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1972 fa'a. Mee haala sana yeroo sana akkamitti yaadatta ilfu?
Dhugaadha innis gammadaa miti waggaatti waltajjii tokko irratti yeroo baay'ee wal mudanna. Ani orkeestiraa poolisii keessan hojjedha. Inna gar fiqirii hojjeta ixaadhaan walitti dhufna ixaa walii buusaniitu walitti dhufama. Waggaa baay'ee waliin hojjenne akkuma carraa gar fiqirii fi poolisii walitti dhufne jechuudha. Guyyaa waggaa haaraa. Anis tokkittiin sirbaa innis tokkittiin sirbaa ishee iyyuma karaa meeqaan nuu dabarsu sirba 16 kan amaariffaa yoo sirbame guraagiffaan tokko tigiriffaan tokko oromiffi tokko. Innu yoo sirbi sun irraa deebi'amolee warra amaaraa harka rukuttaan baay'atan keenyan sarara zama ture. Haayiluun baay'ee aaree natti mata ture waan kana. Hacuuccaan akka jiru natti mata ture. Omamiti immoo hidheemoon fokkoraa garuugaa. Utuudhuma bilisummaan dhuftee dullaallee qabannee dhaabbannee uummata keenya fuuldura sirbine natti tola ture. Egaa maal godhan hin deeme. Natti hima ture walitti hima ture aniifin dhiibbaa jiru walitti hima ture dhugaadha dhiibbaa guddaatu jira mana Habashaa keessa.
Walumaa galatti yeroo sana haala ture dhaloota ammaatiif keessuma dhaloota artistootaaf wallistoota yeroo ammaatiif maal jetta dargaggootaan?
Ani keessumattuu ijoollee Oromoo artistoota biyya keessa jiran hedduun gadda taa'e. Ammas yeroo kan keenyaa waltajjii dhorkamnu wayya ture. Amma waltajjiin ifa ta'eetu abbaan barbaade akka barbaadetti dhaamsisaa dabarfachuu danda'a. Garuu ya beela isaanii, ya dheebuu isaanii, ya rakkina isaanii. Artistoonni Oromoo wantoota ta'anii baay'een gaddisa kan. Ilmaan Oromoo addunyaarra facaanee jirru artistoota kana inni kan mana hidhaa jira isheen kan dhokachaa jirti maaloo kanuma naa dabarsu uummata Oromootti warra humna qabanaa gargaarani.
Artistii hangafaa Ilfinesh Qannoo ibsanaa kennite kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Galatoomaa isin illee naa jiraadha baay'een isin dinqisiifadha rabbi isin naa jiraachisu.
Seena Hayruu Laaltuun gaaffiif deebii geggeessame kanumaan xumurra artist Hayruu Dhisaasaa biyyeen itti salphatu jenne.
Ajalam qophiisaan fixachuun duratti mataa oduu irra deebee sanitti ma ispoortiin jalqabna. Dorgommii waancaa Afrikaa itti jiranii biyya 16 jalqabee amma 8 walitti hafuuf deemuu jiranii agammaatti marroo 20 taphatanii goolii 40 galee biyyi 8 walitti hafan qophaa'uu jiran. Dorgommiin tun gaafa ji'i itti aanu gaafa 5 dhumatti. Oduu Afrikaa keessa biyyi Central Afrikaa Rippaabilik keessatti nam miliyoona 1 caalutti beelahamtuu keessa jiraachuuf deem biyyiti sun ufuufuyyuu miliyoona 4 ho'i qabdi. Sagantaa nyaata addunyaa biyyi tanirraa qarqaarsu waan diqqeesseef namni akkaan beelahamtuutti yaa'uut jira. Bombiin irra Somaalee magaala Afgooyyee keessatti tokkaate poolisii 7 caala fixxee bombiin tunin buufata poolisii magaala Afgooyyee jiru ka Moqadishoo irraa kiiloomeetir 30 fagaatu keessatti tokkaate akka bulchaan Afgooyyee Abdunaasir Aliim Ibraahim. VOA itti bombii tana waraan Al-Shabaabitti kalee Afgooyyee xawwaalee biraa baqate. Itti gaafatamtoota olaanoo dabaleetiin miseensotni isaa nami 13 godin gamoo goofaa keessatti hidhamuusaa paartiin guutummaa Itoophiyaa MIAAD beeksifte. Bulchiinsi uummataa kibbaallee nami hidhamuu mirkaneessee taatullee jarri kun waan miseensi paartii ta'eef hin hidhamne jechuun dubbate. Pirezidaantiin Gaambiyaa haaraa itti aanaa pirezidaantii filatee hojiitti jira. Gaambiyaan dubartiin inni filattuun inni pirezidaantii biyyi tanaa tokko lammeessoo ta'uuf deemuu jirti yookaan immoo taanaa ta'uuf deemuu jirti. Duraan akka pirezidaantiin Gaambiyaa akka durii yaayyaa jame hojii irra bu'u paartii mormitoota irratti gurmeessaa turte. Namni amma itti aantuu pirezidaantiitiif filatam kunin. Gamoo addunyaa keessa pirezidaantiin Ameerikaa haaraa Doonaald Tiraamp itti gaafatamtoota warshaa makiinaa gugurdoo 3 arda kora waliin waayit haawus keessatti taa'eetiin akka biyyi tana keessatti hojii uumuu danda'an irratti mari'ate oduun gabaabduun tanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloo herzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloo herzii 11,900, 12,100, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloo herzii 9,485, 9,755 irratti wixataan gama jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsas irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula'a.